Sjötti kafli. Hvaða framtíð býður hinna dánu? Fyrsta spurning. Hverjar eru gleði fréttirnar hinna dánu? Þegar Jesús kom til Betaníu í grennd við Jerúsalem voru liðnir fjórir dagar síðan Lasarus, vinur hans, dó. Jesús fór að gröfinni ásamt Mörtu og Maríu, systrum hins látna. Fjölda fólks dreif að. Geturðu ímynda þér gleði Mörtu og Maríu þegar Jesús reisti Lasarus upp frá dauðum? Í Jóhannesi, kafla 11, versi 21-24 segir:
Marta sagði við Jesú: Drottinn, ef þú hefðir verið hér, væri bróðir minn ekki dáinn. En einnig nú veit ég að Guð mun gefa þér hvað sem þú biður hann Jesús segir við hana: Bróðir þinn mun upprísa. Marta segir: Ég veit að hann rís upp í upprisunni á efsta degi.
Í versi 38-44 segir:
Jesús var aftur mjög djúpt hrærður og fór til grafarinnar. Hún var hellir og steinn fyrir. Jesús segir: Taki steininn frá. Marta, systir hins dána, segir við hann: Drottinn, það er komið nálykt af honum, það er komið á fjórða dag. Jesús segir við hana: Sagði ég þér ekki, ef þú trúir, muntu sjá dýrð Guðs. Nú var steinninn tekin frá, en Jesús hóf upp augu sín og meldi: Faðir, ég þakka þér að þú hefur bænheyrt mig. Ég vissi að sönnu að þú heyrir mig ávallt, en ég sagði þetta vegna mannfjöldan sem stendur hér umhverfis, til þess að fólki trúi að þú hafi sent mig. Að svo mæltu hrópaði hann hárri röddu: Lasarus, kom út! Hinn dáni kom út, vafin líkblæjum á fótum og höndum og með sveita dúk bundin andlitið. Jesús segir við fólkið: Leysið hann og látið hann fara.
Marta vissi hvaða framtíð beið hinna dánu. Hún vissi að Jehóva ætlar að reisa þá upp til að lifa á jörðinni á nýjan leik. Í Jobsbók kafla 14, versi 14 og 15 segir:
Þegar maðurinn deyr, lifnar hann þá aftur. Þá héldi ég út alla daga herþjónustunnar uns á kæmi sem leysti mig af. Þá hrópaðir þú og ég svaraði þér. Þú myndir þrá verk handa þinna.
Önnur spurning. Hvað gerist við dauðan? Mennirnir eru myndaðir af moldu jarðar. Við erum ekki andar í mannslíkama. Við erum hold og blóð og engin hluti okkar lifir þegar líkaminn deyr. Heilin deyr þegar við deyjum og hugarstarfsemin hættir. Lasarus myndist ekki á að hann hefði upplifað neitt meðan hann var dáinn vegna þess að dáið fólk er án meðvitundar. Í Sálmi 146, versi 4 segir:
Þegar öndin skilur við þá, verða þeir aftur að moldu og áform þeirra verða að engu.
Í Predikaranum, kafla 9, versi 5 og 6 segir:
Þeir sem lifa vita að þeir eiga deyja, en hinir dauðu vita ekki neitt og hljóta engin laun framar og minning þeirra gleymist. Bæði ást þeirra, hatur og öfund, það er fyrir löngu farið og þeir eru ekki framar hlutdeild í neinu sem við ber undir sólinni.
Í versi 10 segir:
Allt sem hönd þín megnar að gera með kröftum þínum, gerðu það, því að í dánarheimum þangað sem þú ferð er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska.
Hvelur Guð fólk í eldi eftir dauðan? Þar sem hinir dánu eru án meðvitundar, eins og framkemur í Biblíunni, er kenningin helvíti augljóslega röng. Hún er hreinn rógur Guð. Honum þykir það fráleit hugmynd að kvelja fólk í eldi. Í Jeremía, kafla 7, versi 31 segir:
Þeir hafa reist tófett fórnarhæðir í Hinnómssonardal til þess að brenna syni sína og dætur í eldi. Það hef ég hvorki boðið, né heldur komið það í hug.
Þriðja spurning. Geta hinir dánu haft samband við okkur? Dáið fólk getur hvorki talað né heyrt. En til eru illir englar og þeir reyna stundum að tala við fólk og þykjast vera dánir einstaklingar. Jehóva bannar okkur að reyna ná sambandi við hina látnu. Í 5. Mósebók, kafla 18, versi 10 og 11 segir
Á meðal ykkar má enginn finnast sem lætur son sinn eða dóttur ganga gegnum eld, enginn sem leitar goðsvara með hlutkesti, enginn sem les óorna atburði úr skýjum eða úr bikar, enginn galdramaður, enginn sem fer með særingar, leitar ráða hjá öndum eða spásagnarmönnum, enginn sem leitar úrskurðar hjá framliðnum.
4. Spurning. Hverjir fá upprisu? Margar milljónir manna sem hafa dáið eiga eftir að lifa á nýjan leik á jörð. Í þessum hópi verða margir sem þekktu ekki Guð og gerðu ýmislegt rangt. Í Lúkasi, kafla 23, versi 43, segir
Og Jesús sagði við hann, sannlega segi ég þér, í dag skaltu vera með mér í paradís.
Í Postulasögunni, kafla 24, versi 15, segir
Og þá von hef ég til Guðs sem þeir og sjálfir hafa að upp muni rísa bæði réttlátir og rangláttir.
Þeir sem rísa upp frá dauðum fá tækifæri til að kynna sér sannleikanum Guð og sína þeir trúi á Jesu með því að hlýða honum. Þeir sem rísa upp og gera það sem gott er fá að lifa að eilífu á jörð. Í Jóhannesi, kafla 5, versi 28 og 29 segir
Undrist þetta ekki. Sú stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra raust hans og ganga fram. Þeir sem gert hafa hið góða munu rísa upp til lífsins, en þeir sem drykt hafa hið illa munu rísa upp til dómsins.
5. Spurning. Hvað lærum við Jehóva af upprisunni? Hinir dánu eiga sér framtíð vegna þess að Guð sendi son sinn til að deyja fyrir okkur mennina. Upprisan er lýsandi fyrir kærleika Jehóva og óverðskuldaða gæsku hans. Hvern hlakkarðu sérstaklega til að hitta þegar dánir rísa upp? Í Jóhannesi, kafla 3, versi 16 segir
Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf einkason sinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf.
Í Rómverjabréfinu, kafla 6, versi 23, segir
Því að laun syndarinnar er dauði, en náðargjöf Guðs er eilíft líf í Kristi Jesú, drottni vorum.